Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Vorbim și în această ediție a emisiunii noastre despre concepții care au treabă, au legătură cu modul în care noi vedem viața, cu modul în care noi vedem lumea, cu modul în care noi interpretăm evenimentele care au loc în viața noastră și în jurul nostru. Vrem să vorbim în această ediție a emisiunii despre naturalism. Vrem să vedem cum el a influențat mai mult sau mai puțin istoria gândirii, viața de zi cu zi, și de aceea ne propunem să intrăm în acest subiect și să-l dezbatem privind și analizând consecințele pe care noi le surprindem în dreptul fiecărui curent de gândire. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor!
Bun găsit!
Eu zic să începem cu lucrurile simple, iar lucrul simplu face trimitere cumva la definiția acestui curent de gândire, naturalismul. Ce este el? Cu ce se mănâncă?
Naturalismul e un curent de gândire destul de recent apărut într-o formă structurată. Este oarecum o consecință a iluminismului și a dezvoltării științelor exacte și în esența lui spune așa că lumea este doar ceea ce poate fi pipăit, ca să spun așa, prin legile naturii. Adică, trebuie să găsim componentele fizice, mai ales, pe asta se bazează naturalismul, componentele chimice, elementele palpabile. Ce nu e acolo, nu există. Nu e lume. Așa că, dintr-un foc, sunt excluse alte lumi care nu pot fi măsurate pe calea aceasta științifică. Vorba unui personaj de film care, mă rog, proslăvea materialismul, el arăta spre tabelul periodic al elementelor lui Mendeleev și spunea: aici e lume, aici ești și tu. Uite, și încerca să explice celuilalt personaj că ai toate elementele de aici, că și din grupa asta și din grupa cealaltă, punct. Lumea materialismului pare să fie, așa cel puțin la o primă vedere, o lume foarte săracă. Sigur, mai există o accepțiune a naturalismului, se referă la un anume stil literar promovat mai ales de Émile Zola. Pentru cei care vor să afle mai multe despre curentele astea de gândire, am adus și o carte aici, în care sunt adunate fel de fel de informații de genul acesta. E scrisă destul de accesibil această carte, în așa fel încât oricine să nu-și piardă prea mult timpul studiind în profunzime. Naturalismul este, deci, o punere pe podium a științei ca fiind suma tuturor lucrurilor existente.
În răspunsul dumneavoastră ați făcut trimitere și la materialism. Le considerați sinonime? Considerați că cele două curente pot fi puse unul lângă celălalt? Există vreo legătură? Există diferențe între naturalism și materialism?
Există, pentru că el pornesc din aceeași bază de gândire, și anume că doar lumea concretă, lumea palpabilă, este cea care contează. Restul este iluzie, e mit, în orice caz nu e ceva care să fie vrednic de luat în seamă.
De unde a plecat gândirea aceasta că doar ceea ce se vede, doar ceea ce ne înconjoară este realitatea la care noi ar trebui să ne raportăm și nu ar trebui să ne raportăm la, mă refer aici, la ceea ce face trimitere, se face trimitere prin religie?
Păi, au existat niște condiții favorabile, dezvoltarea accelerată a științelor și mai ales a științelor acestora exacte, fizică, chimie, mai puțin biologie, matematică, cu siguranță, au condus către o exaltare în lumea gândirii și s-a spus, iată în sfârșit, am descoperit cum arată lumea. Iată în sfârșit știm ce este lumea. Nu mai avem nevoie de miturile astea perimate, nu mai avem nevoie de povara asta care se târâie după noi din Evul Mediu, a îngerilor, a demonilor, a lui Dumnezeu, ființe imateriale, impalpabile, care vorba ce nu se găsesc în tabelul elementelor lui Mendeleev. Lumea este aceasta pe care legile naturii ne-o arată. Doar că e o mare problemă cu legile astea ale naturii în derularea conceptului.
E și biserica cumva parte a acestui proces prin vinovăția pe care ea o are în clipa în care ea a crezut, mă refer aici de exemplu, am în minte vânătoarea de vrăjitoare sau multe alte evenimente care au făcut trimitere la supranatural, dar uneori s-a exagerat mult prea mult cu încrederea în supranatural când vorbim despre biserică. Este naturalismul o reacție? Iar dacă este o reacție față de ceea ce biserica a propovăduit, a trăit în perioada respectivă, apariția curentului, zic eu, că este îndreptățită. A creat o linie de echilibru, o linie de echilibru care, într-adevăr, era necesară într-o societate dezechilibrată, din moment ce toate lucrurile erau interpretate doar din punct de vedere religios.
Acum, din totdeauna, și nu știu de ce, pentru că în Scriptură lucrurile sunt clar așezate, din totdeauna și biserica și zona științifică a societății, ca și cea politică, au avut o tendință de năstăvilit de a intra pe teritoriul celorlalte două. Și biserica n-a făcut excepție. Atunci când i s-a părut că ceva afirmat în domeniul științific ar contrazice Scriptura, deci în realitate nici măcar nu era așa, a socotit că este obligația ei morală față de Dumnezeu, față de biserică, să apere adevărurile sacrosancte ale bisericii. Și de aici avem o serie de cazuri în care...
Excese?
Excese. Oameni care își vedeau de treaba lor ocupându-se cu știința au fost puși la index, ba chiar mai mult decât atât, pus să-și retracteze descoperirile care erau palpabile, erau din lumea asta naturalului și a trebuit să treacă timpul până când lucrurile să se așeze puțin. Pe de altă parte, și lumea științei a avut aceeași tendință de a se extinde dincolo de zona care îi aparține. Nu înțeleg de ce, având experiența unui val de descoperiri foarte substanțiale în domeniul științei și foarte rapide în derularea lor ca apariție în timp, lumea științei n-a fost mai precaută să-și ia o rezervă de gândire, dacă tot se laudă lumea științei că este rațională, să-și ia o rezervă de gândire și să spună: hai să nu ne pronunțăm în absolut până când nu vedem ce ne mai oferă cercetarea. Ce noi descoperiri pot să apară în baza cercetării, în baza utilizării metodelor științifice, să nu ne exprimăm într-un absolut că asta e totul, ci să lăsăm ușa deschisă spre ceea ce posibil, probabil, cu siguranță, va mai apărea în câmpul științei. Din cauza acestei interferări s-au produs lucruri regretabile și păguboase oricum. Nu mai spun de amestecul politicului în cele zone. Da.
Da, oricum, până la știință, până ca știința să își depășească limitele, primul pas în istorie a fost făcut de către biserică. Știința a venit ca o replică la ceea ce biserica a lucrat, la modul în care biserica s-a raportat la lume și la oameni.
Și da și nu, hai să ne gândim că știința există de când lume, ca și religia de altfel. Arhimede e de ceva vreme pe scena istoriei. Egiptenii care au construit ditai piramidele și nici acum nu se știe cum au făcut lucrul ăsta, lucrau cu niște metode științifice, nu aduceau ofrande zeilor doar, ci făceau și niște lucruri care țineau de lumea științei. Dacă ne mutăm în America de Sud, sunt acolo niște construcții de neexplicat până astăzi. Asta înseamnă știință. Babilonul de asemenea. Și în sfârșit, ne putem extinde în China și în alte zone ale Pământului. Cele două au existat. Și ele trebuie să existe, doar că fiecare își are zona legitimă de aplicație. Adevărat că mult timp religia a avut așa un quasi monopol asupra societății umane. Pentru că s-a înfrățit cu politicul, politicul a folosit religia, biserica, mă rog, în tendința de a stăpâni lumea și atunci biserica și-a permis, că n-aș zice religia, ci biserica și-a permis să nu ia în seamă acest teritoriu al științei care este legitim. La urma urmei, Dumnezeu este autorul acestei lumi pe care o clamează cei care vor să scoată supranaturalul din discuție, cei care vor să scoată ce nu pot, mă rog, pipăi cu metodele științifice din univers.
Cumva la ideea aceasta, la perspectiva aceasta naturalistă s-a ajuns și datorită unei concepții pe care Martin Luther a avut-o. Iar dacă vorbim de Martin Luther, în mod automat vorbim și de reforma protestantă. Ce a zis Martin Luther? Martin Luther a spus miracolele, minunile, și aici eu extrapolez supranaturalul, și-a încheiat cumva influența. Minunile, miracolul a avut loc până în momentul în care biserica primară a apărut. Asta a zis Martin Luther. Bun, după Martin Luther, la 15 ani după moartea lui, apar oamenii gânditori care preiau această idee din reforma protestantă, hai să o numesc așa, la modul general, reformă protestantă, și pe ea clădesc ceea ce noi discutăm acum, vorbind despre naturalism. Are Luther vreo vină în discuția aceasta, din moment ce se pleacă de la o idee pe care el a afirmat-o?
El a afirmat o idee, dar a afirmat-o într-un context și apărând un principiu cel privitor la primordialitatea Scripturii ca regulă de credință. Contrapunând acesteia Scripturii, care este baza creștinismului, toată pletora de miracoli, de sfinți, de moaște, de indulgențe, de tot ce biserica născocise în scopuri mercantile, și pentru a pune o contrapondere acestei tendințe, Luther a făcut această afirmație. Departe de el de a nega divinitatea, departe de el de a nega lucrurile imponderabile care țin de supranatural. N-ar fi enunțat el principiul sola gratia, adică mântuirea doar prin har sau doar mântuirea prin credință, care țin de supranatural, nu de lumea fizică, dacă afirmația pe care ați citat-o ar fi fost făcută în spiritul naturalismului. Din totdeauna există tendința asta ca unii și alții care structurează o doctrină, o filozofie, un curent de gândire, să-și caute suport la personaje celebre, să ia de aici de acolo afirmații, să le așeze într-o alăturare care să sune bine concepției lor și să le folosească ca atare. Nimic nou. Asta se întâmplă permanent.
Cred că asta a fost oportunitatea pe care Descartes și, de exemplu, Bacon că despre el este vorba. Bacon e cel care a preluat prima dată ideea și a mers spre linia aceasta de gândire. Vreau să vă întreb și să coborâm puțin, să mergem spre viața de zi cu zi. Cum este văzut Dumnezeu? Cum este văzut cosmosul? Cum este văzută lumea? Cum sunt văzuți semenii noștri din perspectivă naturalistă? Adică, ce vreau să vă întreb este, avem de-a face cu un curent de gândire care s-a născut într-un anumit context, anii 1600, dar a murit? Sau avem de-a face cu un curent de gândire care el încă este prezent și își face simțită prezența printre noi astăzi?
Naturalismul este remanent, el există încă în gândire și este, ca să spun așa, adăpostul la care recurg toți cei care, din motive personale, au o problemă cu existența lui Dumnezeu. Pentru că simt că dacă iau în calcul prezența lui Dumnezeu, sunt culpabil de una sau alta față de acest Dumnezeu care are niște cerințe, atunci li se pare mai confortabil să-l scoată din ecuație pe Dumnezeu, să-l nege, și atunci recurg la tipare de gândire de felul acesta, pentru că astfel ei se simt eliberați, se simt despovărați de o anumită povară. Lumea medievală, cea care precede apariția naturalismului, acolo lucrurile erau simple. Dumnezeu este creatorul, creațiunea sa e formată din demoni, mă rog, din îngeri și demoni, este formată din oameni și animale, plante, materie, asta e creațiunea toată. Creațiune care observăm că e de două categorii, asta palpabilă, măsurabilă, aferentă lumii noastre naturale, om, animale și, mă rog, plante, minerale, și partea aceea pe care nu o putem percepe cu simțurile și nici măcar cu metodele științifice, vorbim de îngeri și de demoni și de posibile ființe create de Dumnezeu în alte zone ale Universului. Lumea modernă, pornind de la naturalism, a încercat să facă cumva o rupere, supranaturalul, care e mai degrabă mit, despre care n-are rost să vorbim, că nu poate fi cuantificat, că nu poate fi luat în seamă. Acolo e Dumnezeu, îngerii, demonii, e supranaturalul. Și lumea naturală, adică aia care există cu adevărat,
și pe care o vedem noi,
pe care o vedem, o măsurăm, o cântărim, o întabelăm, o așezăm, este ceea ce înseamnă omul, animalele, plantele, materia în general. Această împărțire nu rezolvă nici măcar teoria privind lumea naturală, pentru că se spune, și sunt întrebări pertinente, păi și cum funcționează lumea asta naturală? Răspunsul clasic este conform legilor naturii. Bun, și legile astea ale naturii sunt ceva palpabil, le găsim în tabelul cu elemente, le putem măsura masa, le putem vedea viteza. Nu! Căci legile naturale nu sunt materiale, dar ele există din totdeauna, e o latura teoriei, sau mă rog, de la un moment anume când materia s-a structurat sau... Bun, dar și ele funcționează și acționează în condiții similare, cu elemente similare, dând mereu aceleași rezultate. Ceea ce nu-i prea adevărat, pentru că se poate demonstra experimental că nu prea funcționează. Am auzit o glumă care sună bine. Se zice că niște oameni de știință dintre aceștia naturaliști, cu gândire modernă oricum, s-au dus la o întâlnire cu Dumnezeu. Și au spus, știi ce? De fapt, tu ești inutil. Noi putem să îți demonstrăm că putem reface toată această lume pe care tu o numești creație și pretinzi că ai creat-o, o putem reface aplicând legile și nu știu ce. Și Dumnezeu a stat liniștit și a ascultat și a zis, bine, arătați-mi. Și atunci unul dintre ei s-a plecat și a luat de jos un pumn de țărână. Și a zis, acum vom aplica legile la care Dumnezeu i-a spus, zice, știi ceva, te rog, folosește țărâna ta. Adică se pornește cu niște presupoziții care se consideră a fi științifice, dar nu pot fi probate științific. Existența materiei, existența din totdeauna a legilor naturii nu pot fi demonstrate în niciun fel. Și atunci tot fundamentul acesta, că asta e toată lumea, ce vedem, ce măsurăm, ce cântărim, este destul de șubred.
Noi am vorbit de naturalismul care duce cumva spre ateism.
Da, sigur.
Ca un subpunct al acestui curent de gândire. Dar poate să existe, de exemplu, și un naturalism în care Dumnezeu are un rol mai degrabă static, pasiv. Aici nu fac trimitere și nu mă gândesc atât de mult la deism, care Dumnezeu a creat toate lucrurile și s-a retras. Dar mă gândesc că poate există și o variantă de mijloc care să fie convenabilă astăzi creștinilor. Un soi de naturalism în care legile naturii să fie cumva puse în strânsă legătură cu o divinitate. Nu știm cum arată acea divinitate, dar ar fi bine să fie puse în strânsă legătură cu.
Dar de ce avem nevoie de divinitatea aceea dacă totul funcționează conform unor reguli imuabile,
da,
de neschimbat, pentru ce divinitatea, care e rolul ei, la ce folosește?
Ai nevoie să răspunzi la întrebarea cine a stabilit acele legi naturale?
Ele există și... dintotdeauna, asta e răspunsul care se dă. Există
dar
dintotdeauna.
Dar toate lucrurile au o cauză. Care este acea cauză? Care este acel punct din care toate lucrurile au pornit?
Aici, tocmai spuneam, este una dintre vulnerabilitățile majore ale acestui mod de gândire. Că dacă nu există un creator, asta e o ipoteză care ne dă răspuns tranșant la punctul de început. De unde, de ce și așa mai departe. Dacă ipoteza asta nu există, dacă Dumnezeu nu există, dacă nu există creațiune și așa mai departe, atunci avem o mare dificultate. Bun, a fost, conform diverselor teorii, un punct de început, boom-ul acela universal sau alt, dar nimeni nu ne explică cum anume s-au structurat sau...
format, constituit sau...
legile astea, despre care spunem că sunt de neschimbat.
Și sunt foarte exacte, precise.
Da, și în conformitate cu ce criterii? Criterii de funcționalitate, da, dar vedem că sunt o mulțime de catastrofe care scapă acestor legi. În funcție de ce? În funcție de vreo finalitate? Finalitate nu prea se vede, pentru că legea entropiei funcționează și finalitatea pare să fie distrugerea, ori e absurd să fie apărut, nu știu cum, niște legi și materia aferentă care să aibă finalitate distrugerea și a materiei și implicit și a legilor. Adică, în momentul când Dumnezeu este scos, atunci o serie de întrebări absolut normale și fundamentale, de unde venim, referindu-ne doar la segmentul acesta, noi oameni, încotro ne ducem, există niște criterii de desfășurare a vieții noastre, care e finalitatea? Există o finalitate sau trăim?
Bunul mers al lumii, ne poate întreba, poate afirma cineva. Bunul mers al lumii, adică legile există, ele învârt lumea, susțin lumea, pentru ca noi...
Pentru ca noi să ce?
Să ne desfășurăm existența și viața precară.
Și
la final să putem muri.
Păi de asta este un absurd în absurd.
De nu mă gândesc.
Să existe o originare de atât de mare complexitate, cum este universul cunoscut, cu niște legi de o precizie și de o implacabilitate desăvârșită, care să conducă la o finalitate de o completă distrugere. Este absurd. N-are sens.
Oamenii astăzi nu mai meditează ei la momentul genezei și nu mai meditează ei la momentul apusului. Noi astăzi suntem preocupați, dacă este să ne uităm spre societate, oamenii sunt preocupați doar să-și trăiască viața.
Da, așa erau și romanii.
De unde vin și încotro ne ducem. Nu o preocupare asta.
Și acum 2000 de ani romanii tot asta gândeau. Carpe diem, da, trăiește ziua. Dar asta nu răspunde întrebărilor, că și când se trezeau din cruntele beții pe care le practicau romanii, din ospețele alea bahice, da, păi ei au inventat sala anexă de lângă sala ospețelor, vomitorium, unde intrau ca să, mă rog,
să fie pregătiți pentru următoarea masă.
Să scoată automat mâncarea îngurgitată și să bage altă. Și ei, când se trezeau din excesele astea, aveau și ei întrebări. Și carpe diem nu funcționa ca răspuns satisfăcător, cum nu funcționează nici astăzi. Imediat ce se întâmplă un moment ăsta de reflexie, generat ori de o suferință, ori de o disfuncționalitate a vieții, ori pur și simplu așa de un moment de luciditate, imediat tot eșafodajul ăsta nu mai este mulțumitor și oamenii se uită în stânga și în dreapta și zic totuși ceva lipsește. O fi lumea asta măsurabilă, cântăribilă, evaluabilă, dar trebuie să mai fie ceva pentru că nu e complet. Nu e suficient. Nu e logic. Nu e satisfăcător. Și asta simte oricine. Că e om de știință, că e un om obișnuit, că e din lumea bisericească, nu contează. Orice om, că asta provine din faptul că Dumnezeu, pe care unii îl scot în afara discuției, a pus în om acest element care ține de legătura lui cu transcendentul, cu ceea ce trece dincolo de lumea asta materială, cu supranaturalul, cu creatorul, de fapt. Și gândul veșniciei, cum e numit în Biblie, îl face pe om să aibă momente de acestea de nemulțumire față de ceea ce în deopște este promovat ca fiind adevărul absolut.
Sunteți de acord cu cele două categorii, lume supranaturală și lume naturală? Credeți că este o împărțire potrivită? Chiar și în gândirea creștină, nu mă refer în cadrul curentului naturalist, ci mă refer așa în gândirea creștină, natural, supranatural. E bună împărțirea aceasta?
E o terminologie, pur și simplu. Putem să-i spunem și altfel. Lumea, adică universul, e în totalitate creația lui Dumnezeu. Din perspectiva creatorului, e lumea naturală, cea pe care el a creat-o, care are diverse componente și diverse forme de existență și manifestare. Putem să luăm și la scară mică. Omul nu-i tot una cu iarba de pe câmp, deși metaforic este asemănată viața omului cu a ierbii în privința lungimii și a nesiguranței ei. Dar nu-i tot una. Lumea naturală e și omul, lumea naturală e și iarba. Și omul crește și iarba crește. Și omul are de parcurs niște stadii ale existenței și iarba parcurge idem stadiile, dar sunt diferite. Sunt chiar foarte diferite. Sunt extrem de diferite. De ce să nu acceptăm, să nu înțelegem că în lumea naturală, cea creată de Dumnezeu, există și alte categorii de ființe și alte forme de existență a unor ființe pe care aceste ființe, și acum noi suntem iarba și ei sunt omul, pe care aceste ființe, numite fire de iarbă, nu sunt în stare să le perceapă, să le înțeleagă, să le cuantifice, să le măsoare, să le așeze în tipare. Nu înțeleg de ce, pentru că exemplele din lume naturală sunt la îndemână. Și atunci gândirea foarte simplă, nu trebuie un efort special, ar trebui să permită cel puțin ipoteza existenței și altor forme de existență în lumea naturală, cea creată de Dumnezeu și care cuprinde întregul univers.
De cu totul altă definiție. Ce spuneți dumneavoastră este că cele două se întrepătrund.
Că
naturalism
două,
ele sunt separate.
Că cele două coexistă.
Da.
Nu că se întrepătrund. Coexistă. Așa cum iarba și omul coexistă și fiecare își vede de treaba lui până omul se apucă să taie iarba sau iarba se apucă să-l otrăvească pe om, dacă omul nu e atent, ele coexistă. Au forme diferite de manifestare, au rosturi diferite, dar fiecare dintre ele, și asta este important, contribuie la bunul mers al lumii, al universului, al lumii naturale, așa cum a creat-o Dumnezeu. Pentru că aici este punctul nodal. Dacă lumea, universul, este un proiect al unei persoane, adică al lui Dumnezeu, atunci are unitate, coerență, are scop, are destinație. Dacă nu, e foarte greu să explici anumite lucruri de care te izbești, pe care le întâlnești, pe care nu știi unde să le așezi. Mereu tipul acesta de gândire ajunge în zone pe care, dându-și seama că n-are cum să le exploreze, le lasă undeva la margine, nebăgate în seamă.
N-ar fi naturalismul un răspuns potrivit astăzi pentru o cultură în care nu-l vedem mai deloc pe Dumnezeu? Nu este cumva un răspuns satisfăcător pentru cei care îl caută pe Dumnezeu pe cale rațională, pe o cale ce presupune inteligență? Nu e un răspuns mai pertinent din moment ce astăzi te chinui, te străduiești să-i demonstrezi unui om că în viața lui și în viața societății în care el trăiește mai au loc și anumite minuni, miracole? Dar și aici discuția e destul de sensibilă. Dar naturalismul poate fi un răspuns la această problemă pe care omul modern o are?
Poate să fie un răspuns. Întrebarea e dacă e răspunsul cel corect.
E măcar o tentativă. Și noi nu putem blama, pentru că și alții când se uită spre religie, gândesc cum gândiți dumneavoastră acum și cu mine, și anume, poate e un răspuns printre multele.
Dar un răspuns trebuie testat întotdeauna dacă este valid, dacă este autentic, dacă este satisfăcător și în ultimă instanță dacă e adevărat, dacă corespunde realității. Ori la proba asta naturalismul nu rezistă. Are foarte multe vulnerabilități. Și a da un răspuns pentru a satisface o nevoie e similar cu a da medicamente placebo unui bolnav de cancer. Un timp bolnavul
se va simți bine,
dar nu se va vindeca. Și boala va evolua în continuare și va merge până la final. Asta nu e o soluție. Soluția este tratamentul adecvat, nu paliativ, nu placebo.
Care sunt vulnerabilitățile, să vă citesc cuvântul, sau fisurile naturalismului și unde religia poate suplini? Și aici eu sunt puțin păcătos în gândirea mea, iar prin zâmbetul dumneavoastră mi-am dat seama că ați înțeles. Nu poate veni să rămânem cu naturalismul în picioare, iar eventualele vulnerabilități să poată să fie cumva placate, acoperite, fisurile respective să fie doar ele reparate de către religie.
Păi nu se poate, pentru că naturalismul suferă de o boală fundamentală. Ia o parte din creația lui Dumnezeu și spune că aceea este toată și că nu există creator. Eliminarea lui Dumnezeu din realitate este racila fundamentală a naturalismului, ca și a multor alte isme. Și atunci, despre ce discutăm?
Mergem pe impactul social pe care religia sau poate o religie fără o divinitate conturată îl poate avea. ne referim la alte funcții pe care religia astăzi le are, fără să facem trimitere la Dumnezeu.
Adică ce? Funcția socială? Funcția de,
da,
de satisfacere a
nevoilor psihologice, sufletești, să intrăm puțin și în zona aceasta?
Da, și? Și ce rezolvăm cu acestea? Că...
În primul rând, eu zic că rezolvăm următorul lucru, și anume, oamenii înțeleg că sunt în barca potrivită și că aici, în barca asta în care ei sunt, numită naturalism, ei pot primi ajutor și din altă parte. Pot primi ajutor și dintr-un alt sistem de gândire. Lumea în care noi trăim este o lume în care sistemul, nu mai există sisteme unitare de gândire, ci există un amalgam.
Da, nu există.
În acest amalgam nu poate să intre cumva și creștinismul cu soluțiile oferite?
Lumea e în barca potrivită, doar că barca în care se află lumea are o gaură mare la fund și dă să se scufunde. Dar lumea se simte bine, că apa e călduță, știi? Sunt pe un ocean undeva către ecuator și acolo apa e călduță și nu-și dau seama de asta. O lume fără Dumnezeu este o barcă care se scufundă, mai repede sau mai târziu. Recurgerea la paliative, la soluții din astea alternative care nu atacă cauzele bolii, ci încearcă să rezolve simptomele, manifestările bolii, este pur și simplu nu doar periculoasă, dar este profund necinstită. Îl înșeală pe om, că îi dă o soluție și în realitate îl lasă să se scufunde, îl lasă să se prăbușească. Ce ar fi dacă, răcit fiind eu, precum se vede, n-aș recurge la niciun fel de tratament și mă întâlnesc cu cineva care îmi spune, știi ceva? Fii atent, dacă vrei să scapi de răceala asta, trebuie să stai cu mâinile ridicate și cu ochii ațintiți în soare 5 minute și ai scăpat. Pare interesant, 5 minute nu fi capătul lumii, o să aștept să apară soarele, dar rămân cu ochii în soare. Nu mă vindec, s-ar putea să se agraveze și mai mult răceala. O soluție este o soluție dacă rezolvă cauza. Dacă soluția respectivă nu rezolvă cauza, nici măcar nu-și propune asta, atunci nu poate fi o soluție. În timp ce religia țintește cauza. În timp ce religia vorbește despre o soluție radicală. În timp ce religia vorbește despre o finalitate clar definită. Toate astea lipsesc. Asta e semnul că trebuie să mai stea jos cartea.
Vreau să vă întreb la momentul ăsta, dacă este să ne referim la naturalism, oamenii nu vor să schimbe barca și cred că ar trebui să ne punem întrebarea de ce doar religia trage semnalul de alarmă, religia creștină, și le spune oamenilor care sunt adepții unui astfel de curent de gândire, vedeți că barca în care voi sunteți e o barcă care are fisuri, stă să se scufunde. De ce doar religia face lucrul ăsta? Uneori simțământul pe care îl avem este că religia se ia de fiecare curent de gândire și spune nici ăla nu e bun, nici ăla, nici ăla, nici ăla, nici ăla. Doar noi suntem buni.
Nu e adevărat. Religia nu face asta niciodată. Religia doar își afirmă adevărurile. Din totdeauna, religia și-a afirmat adevărurile și le-a postulat ca fiind adevăruri absolute.
Păi, tocmai asta e problema.
Din totdeauna, diverse curente de gândire au încercat să arate că adevărurile pe care religia le afirmă a fi adevărul nu sunt adevăruri. Doar că n-a prea reușit. Niciunul dintre curentele de gândire care au atacat religia, vorbesc de religia adevărată, nu vorbesc de o biserică sau de o dogmă, vorbesc de credință și de religie, adică de relația adevărată cu Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu. Toate curentele de gândire care au pornit de la ipoteza non-existenței lui Dumnezeu, au încercat să atace fiecare dintre adevărurile pe care religia le-a postulat ca fiind absolute și n-a reușit. Întotdeauna s-a ajuns la niște chestiuni unde n-au mai existat răspunsuri, unde instrumentele propuse de curentele de gândire n-au mai funcționat și religia a mers înainte. Eu nu uit sau nu mă fac că nu știu că religia însăși a avut diverse meandre, abătându-se de la adevărul lui Dumnezeu, dar aici vorbim despre adevărul lui Dumnezeu și nu despre vehiculul care a purtat acest adevăr al lui Dumnezeu de-a lungul secolelor.
De ce noi trebuie să credem că legile naturale au început și încep odată cu un Dumnezeu care este creator?
Păi pentru că e logic să fie așa. Niște legi în lipsa unei creații sunt absurde. N-au obiect de activitate, ca să spun.
Oamenii au găsit și alte explicații decât un creator.
O creație fără niște legi nu poate funcționa. Dar oamenii, cel puțin curentul de gândire naturalist, asta postulează, că a apărut așa și totodată au apărut legile astea care sunt de neschimbat. Și ei știu lucrul ăsta, că nu poate exista o realitate fără un sistem de funcționare care sunt niște legi, cum le-am zice, ce am vrea să spunem noi, nu se poate altfel. Și mi se pare mult mai logic ca o creație să beneficieze de niște legi adecvate și ca asta, toată povestea asta împreună, să fie gândirea unui singur creator, gânditor, inițiator. Pentru că, altfel, nu pot să-mi imaginez un creator inteligent, atotputernic și așa, care să arunce o creație fără niște reguli de funcționare. Nu are sens lucrul acesta.
Și funcționarea lor, apariția lor ca urmare a unei explozii?
E foarte interesantă, dar este atât de puțin credibilă încât vorba unui autor. Nu sunt atât de credincios încât să cred lucruri de felul acesta. N-am atâta credință. Trebuie mult mai multă credință pe partea asta decât în a crede într-un Dumnezeu creator, inteligent, atotputernic și așa mai departe, cum îl descrie Scriptura. E vorba unui alt om. Să-ți imaginezi că această chestiune a existat, e ca și cum ți-ai imagina că, cum zicea el, era pe vremea mașinilor de scris, într-o explozie o mașină de scris se desface în bucăți, și apoi o maimuță adună literele alea și scrie toată opera lui Shakespeare. Ceva de genul. E, nu știu, n-am atâta imaginație și n-am atâta credință în posibilitatea unui astfel de început. Și în posibilitatea unui început care din secunda 2 să fie complet rațional și ușor de urmărit. Adică este incredibil ca un univers atât de logic ordonat, atât de strict funcțional, să fie apărut dintr-un act complet ilogic. Nu se potrivește. Ceva nu funcționează.
În afară de noțiunea aceasta a unui Dumnezeu creator, religia creștină cu ce alt plus vine?
Vine cu niște plusuri fundamentale, mai spuneam. Vine cu o explicație clară a începutului, vine cu o țintire clară a unei ținte, a unui final.
Care este acela?
Viața veșnică pentru ființa numită om. Acesta este finalul pe care religia creștină îl pune în fața oamenilor. Și vine cu o explicație logică despre cum trebuie să fie parcursul între aceste două puncte. Și asta este ceea ce e legea lui Dumnezeu, tot ce învață Scriptura ca fiind o viață de om credincios, o viață morală, o viață după voia lui Dumnezeu. Sunt diverse sintagme care o definesc. Adică un cadru predictibil, previzibil, un cadru în care virtutea este să zic așa, premiată și răul este pedepsit, un cadru care are ca final o lume mai bună decât aceasta. Sigur, o să-mi spuneți imediat că toți visează și promovează o lume mai bună, doar că nu prea se vede pe niciunde lumea aia mai bună.
Nu la noi.
Da. O lume pe care are cine să o garanteze. Asta, promisă. Pentru că cel care o garantează este cel care a creat și lumea noastră în care trăim și care, în ciuda multor deficiențe induse de păcat, totuși arată puterea lui Dumnezeu, arată înțelepciunea lui Dumnezeu, arată deșteptăciunea lui Dumnezeu, care a fost în stare să o creeze în felul acesta. Și atunci am premise să cred că și lumea aceea poate fi, poate exista, fiind opera celuiași Dumnezeu Creator.
Pentru a realiza trecerea de la o filozofie la cealaltă, ar fi nevoie de un revers al istoriei.
Nu neapărat.
Noi vorbim aici de sute de ani, vorbim de aici de o moștenire, vorbim aici de oameni care au preluat acest sistem de gândire, l-au perpetuat.
De niște oameni care, pentru că în paralel cu acești oameni, au existat niște oameni care în continuare au crezut în Dumnezeu.
Numărul lor e foarte mic.
Nu contează în materie de bine și de rău, numărul nu are relevanță. În materie de adevăr și de falsitate,
o cultură,
majoritatea n-are niciun fel de cuvânt de spus.
Când se formează o cultură sau o civilizație, numărul are importanță.
Cultura sau civilizația sunt, dacă vrem...
Da, e o altă discuție mult prea amplă.
Exact. Da. Noi vorbim aici despre omenire. Și la urma urmei ar trebui să vorbim despre om. Pentru că degeaba cultura, civilizația, nu știu ce, ca pe vremea comunismului. Eu am prins timpul acela și era o expresie celebră că în principiu avem de toate. Doar că în alimentară nu găseai nimic. Da, lumea, macro, sistem, societate, nu știu ce, ce se întâmplă cu mine? Că vedeți toate întrebările astea pe care și acești întemeitori sau, mă rog, precursori sau contributori la diverse curente de gândire, lucrurile de la care au pornit au fost niște gânduri care i-au frământat, niște întrebări care i-au confruntat și au căutat să dea diverse răspunsuri, bazându-se ba pe una, ba pe alta. Eu înțeleg când ai văzut că într-un parcurs extrem de scurt care se suprapune vieții tale, apar atâtea mașinării, apar atâtea descoperiri, așa, îți vine să crezi că, domne, asta e soluția. De când așteptam noi? Că, uite, până la bunicul mergeau cu măgarul și arau cu boi înjugați și acum deodată forța asta și forța ailaltă și uite că s-a mai inventat și asta și uite că... Îți vine să crezi că aici e soluția. Noi însă avem puțină distanță față de momentele acelea de entuziasm și observăm că toată zona asta științifică, tehnologică și așa mai departe n-a adus nicio soluție. Problemele au rămas, s-au adâncit, s-au amplificat. Pare să că oarecum toate aceste dezvoltări ale științei au amplificat problemele în loc să le rezolve. Și oamenii nu trăiesc mai bine acum, trăiesc mai comod. Dar între trăi mai comod și trăi mai bine e o diferență.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru timpul pe care l-am petrecut aici împreună și pentru dezbaterea noastră. Vă aștept cu drag și într-o ocazie viitoare.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici. Toate cele bune și să ne revedem cu bine la o nouă ediție la Rațiunile Credinței.